إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيستيال ورك إذا عاد إسلامي قال فرقان نقض بدأت كل دقيسة دونتان وحكم إذا مرايكان كايا سدح عرورة كد لي دقين ديارة ديادو كقيستي دقمد جلب قبل كجوبة دحي ننها يستعلى لشدة مرايكان كايا سلامر كان أوقفي دينت إسلام كايا لقود حتوكتي محكمة كتالة دالك باكستان مرايكان كايا سجاس جاسا هوغا هدلي دقينتي وشاليكا قيستي مقالة جيليب تاسو وكود لي سدح عرورة حولو بضان ايامان تلغو كلايب سدي سوغي دا ولاية دا جبوينكا هوغان كساري حركة دا مجاهدين تالا شباب ياكا تعسيه دل ودان كسوريا لغو قيستي هوغام يساري اوكا ترسان مجاهدين تشام مناسبة لغو دوران اي سلطان بيلايد ياكا دعضي مقالة جيليب اي ولاية دا جبوينكا حل دبانة دا بارلمان كا دولة دا فدرالكا يا عباشاكا موجيه حير مراكب تشيشيه لوغو اغولانا يويني وقرطان خيرات كبادة صوماليا او حالانا لوغو سوقري وزير كا ترسن حكومة دا ودنك زمباويا يا وغيري يودي عدور كا كورونا واركا وحاقايب كا احوبين تقنعسيقا وديار قرو بيساقو فافهسن
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي أوفيتان مرايكانka ayaa saddex caruur ah ku dilay duqeyn diyaaradeed oo ka geystay degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe Abdullah Yasin Jaamac ayaa ino faahfaahinaya
magaalada Jilib xarunta walaalada Jubooyinka wali waxa ka jirtay murugo ka dhalatay duqeyn shalay Mareykanka halkaasii ka geystay oo uu ku dilay saddex caruur ah waxa uu dilay saddex wiil oo midna aha 8 jir midna 12 jir midna 13 jir diyaaradaha duuliyay laanta ee Mareykanka ayaa waxay ganteela daran doori ah la dhicin guriyo ku yaala xaafada isku rarana oo dad ay ka buuxaan waxaan halkaasii ku qorgay saddexdan wiil ee caruurta ah ehelada qaar kamid wiilasha Mareykanka duqeynta ku dilay ayaa saxaafada la hadlay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويل كان عديرا واهي وحال لها أبوكر أحمد محمد عبد الرحمن يقولي ودقيني أيقو جوغا حلقي هدى باشد عيد سغال ساعة واحد من سيديت عبر قولي في ماذا وانا دقيسي وانا دنتوا كان أبو وحال لها أبوكر أحمد محمد عديرا واهدير لبيت من سنة جلوها قولي دحجي سوكو سوكنا قولي دحجي سوكو سوكنا ساسو الدقين تقول عدي ماشان إيشاك علوشا علوشي سوى أجدا من العريس بناك يالان إيو دينا عن لقطة laba firida ka gashay waan taaso calooshiisi iyo malciisi iyo blanka keentay biidnillaahi saas darteed waa dhinta wiilka u jida ilaa hoona xariisto anagna soo dhimay ilaa naga siiyo waa dareem kartaa qof oo hilibkaaga amarku dhinto in culays uu ku soo fuulaayo oo aa murugoonayso haddana ilaahay subxaana wa taala inuu mar walba u noqoto laga marmaan waayo oo adiga mar walba anaga teena meel la soo joogmo ogin gacanka xaq darna dishay gaala dishay ilaa hoona xariisto insha Allah
Mareykanka ayaa muddo dheer waxa uu waday duqeyn uu ku beegsanayo dadka Soomaaliyeed asigoo oo laayay caruur iyo haween intaba kuwaas oo ugu dambeeyeen saddexdan wiil ee shalay uu ku dilay magaalada Jilib heerada caruurta Jilib lagu dilay waxay sheegayaan in uu been abuur yahay warka la xariira in Mareykanku uu beegsanayo xarakada Shabaab ul Mujahideen oo kaliya laakiin soo raadsanayo maba bartilmaameedsanayo guud ahaan dadka muslimiinta ah
waxaan u fahanay inay battaatan islam ko us wala soconay Soomaali Soomaali oo tahay muslim muslim oo yahay oo shabaab ee istiraadiin inuu ay raadinayso dadka muslimiinta ah
bismillaah noo horta maanta waxaan hoos yeelay la wiil yar oo maydon hooyadiisa adeer uu ahay ay dhashay keen Abdullah Daahir la yiraahdo Abuukar Ahmed Shabeelo oo dhalinin shacaba beerleya kanacsata dalkan laga yaqaan hadii Mareykan dhigi jiray shabaab beegsanayna waa been shacabkii masaakiinta ilmi yararkay beegsanayaan waan arki doontaan indhiinaad ku arkaysan ma aqaano soo duuliyaasha haday tahay Soomaali iyo muslim loona la dilay haday tahay ma garan karno laakiin meeshan askarina laguma dilin shabaab laguma dilin Abuukar Axmed Shabeel oo shacab ah lagu dilay saqiir ah intaa leeg marka cadaawad guud waa midan ula haya maahan maaha beegsi ciidan ama maaha mid shabaab gurigooda banaankiisu taagna halkaas ay ugu yimid Mareykan waligiis ma tagin Kenya ma tagin Ethiopia ma tagin gurigooda ciisa lagu dilay asaga lagu soo dilay wax kuma duulin marka waan ka murugaysanahay waxaan sheegaynaa in si cad oo bareer ah oo ula kacana loo dilay annagoo shacab ah masakiina beerulaya ganacsatale saqiiradana in hoos yeelan meedadkoodi taalanka waxaan u sheegayna hadii la laha shabaab la beegsanaya waa been saqiirada iyo masakiinta shacabka la laaya
duqeynta shalay waxay ku soo aadeysaa xil darad maraykanka uu qirtay in duqeyn bila ka hor ka dhacday magaalada jilib uuna asigu geystay uu ku dilay qof shacabka kuwa kalena uu ku dhaawacay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa horey saraakiisha iyo ciidamada qaabilsan dhanka duqeymaha waxa uu siiyey fasax la xiriira inaanay kala soocin dadka ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa shacabka intaba marka uu sidee leeyahay ka horba maraykanku waxa uu duqeymo ku dilay dad shacaba laakiinse xaaladdu waa ay ka sii dartay waxaana markaasi kadib la laayay dad badan oo shacab ah kuwaas oo maraykanku gantaalo la dhacay
nin haysta dhalashada maraykanka isla markaana u gafay diinta islaamka ayaa lagu dhex toogtay maxkamad ku taala dalka baakistaan maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya
waxaa maalintii shalay maxkamad ku taala dalka Pakistan lagu dhex toogtay nin aflagaado u geystay diinta Islaamka Taahir Ahmed Naseem oo 47 sano jir ah isla markaana haystay dhalashada Mareykanka ayaa muddo sanado laga joogo sheegtay in uu yahay nabi isla markaana aflagaado bareer ah ayuu diinta Islaamka u geystay xilli uu socday kiiska lagu eedeenayay ayaa la sheegay in nin muslim ah oo ka mid ah dad badan oo aad uga caroodiyay falkiisa uu dhowr xabadood kala helay qaybaha sare ee jirkiisa taasoo sababtay in isla goobta uu ku qurbaxo wiilka dilka fuliyay oo lagu magacaabo Khalid ayaa kadib markii uu dilka geystay qorigii intuu iska tuuray ayuu booliska maxkamadda ku sugnaa isku dhiibay taasoo la yaab ku noqotay dadkii maxkamadda ku sugnaa waxaa baraha bulshada qabsaday tahniyad iyo bogaadin ay farxad ku dhahan tahay oo loo diray wiilka dhalinyarada ah kuwaas oo kaga imaanaya malaayiinta muslimiinta ah ee ku sugan waddankaas Khalid Al-Ghazi ayaa ka mid ah magacyada ay ugu yeerayeen iyagoo takbiirsanayay aadna ugu salinayay nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayay u soo duubeen codad kuwaasoo internetka aad loogu faafiyay kiisaska la xiriira diinta ayaa xasaasi ka ah Pakistan waxaana marka la dhageysanayo aad loo adkeeyaa amniga maxkamadaha balse waxaana ilaa hadda cadeyn sida wiilkan dhalinyarada ah ay ugu suuragashay in uu hub ku dhaxwato maxkamadda waxaana la aaminsan yahay in askari ka mid ah ilaalada maxkamadda uu qoriga ka xoogay sidaasna dilka uu u geystay kiiskiisa ninkan u gafay diinta Islaamka ayaa soo jiitamayay tan iyo 2018-kii marar badan ayayna xukuumadda waddankaas isku dayday inay xurriyad siiso balse fariimo go'din ah oo ay carar xoogan ku dhahan tahay ayuu kala kulmay in badan oo ka mid ah muslimiinta Pakistan dilkan loo geystay ninkan u gafay diinta Islaamka ayaa u muuqday mid shacabka waddanka Pakistan ay ugu jawaabayaan xukun ay riday maxkamadda sare ee waddankaas sanadkii 2018-kii kaasoo ahaa in la sii daayay haweeney lagu magacaabo Asiya Bibi taasoo ahayd Kristan isla markaana aflagaada bareer ah kula kacday diinta Islaamka ugu dambeyn dawladda Mareykanka oo uu dhalashadeeda haystay ninka ayaa war ka soo saartay dilka loo geystay iyadoo xukuumadda Islaamabad ka dalabtay in ay baaritaan ku sameeyso kiiska ninkan u gafay diinta Islaamka waxayna muujisay inay aad ugu xun tahay falka uu ku kacay Khalid Al-Ghazi oo hadda ku jira gacanta booliska
Mareykanka ayaa si jees ah uga hadlay duqeyntii uu shalay ka geystay magaalada Jilib taas uu ku dilay saddex caruur ah Cabdi Fataax Maxamed Qasim ayaa ka waramaya
Cabdi Samad warkooban oo uu soo saaray taliska Africom ee Mareykanka ayaa waxa ay ku qirteen in ay ka dambeeyeen duqeymihii shalay ay ka geysteen magaalada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka halkaas oo ay ku dileen saddex caruur ah kuna burburiyeen guryo ay lahaayeen dad rayid ah warkan waxa uu si gaar ah uga soo baxay bay yiraahdeen madaxa arrimaha bulshada ee Africom maadaama sida muuqataahi ay rayid beegsadeen waxana warkan ay ku sheegeen in duqeymahaasi ay ku beegsadeen waxay ugu yeereen argagixiso warkan oo lagu baahiyay baraha internetka saacadihii la soo dhaafay ayaa u muuqda mid laba wajiileenaya waayo waxay mar luqad ahaan u hadlayaan si jees ah iyo maldahnaan mar waxay dadkii ay beegsadeen oo sawiradooda lagu baahiyay baraha internetka oo caruur ahaa ay ku tilmaamayaan argagixiso marna waxay leeyihiin sida looga bartayba waan baareynaa haddii dad rayida ay wax ku noqdeen waxaad ogtahay dhowr bilood ka hor bayaan ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka soo saartay marasta uu beegsanayo Mareykanka waxay ku sheegtay in bayaanaadka ka soo baxa ee taliska Africom la sii diyaariyo ka hor inta aysan duqeymaha geysan oo lagu qoro laba argagixiso ah ayaan beegsanay kadibna marka ay duqeyntu dhacdo ay ka soo daba saaraan iyaga oo waliba og oo arkaya sawirada iyo dhibaatada ay geysteen iyo caruurta iyo dadka rayidka ah ee ay beegsadeen sidoo kale hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa dhowr jeer Mareykanka ku dhaleeceeyay inuu xadgudubyo waaweyn ka geysto dalka Soomaaliya
Xoolo badan ayaa maanta lagu kala iibsaday suuqyada wilaayada Jubbooyinka. Muuday ayaa ka waramaya.
iyadoo maalinta bari ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee Eid Arafa ayaa waxa maanta suuqyada waaweyn ee jubbooyinka la keenay xoolo badan oo isugu jira geel, lo' iyo ari. Xoolo badan ayaa maanta laga iibsaday suuqyada, waxaana si gaar ah u booqday suuqa xoolaha ee degmada Saku. Suuqan ayaa ahaa mid laga dareemayo mashquul aad u badan.
Style, yeah. Hey, Bird, Bird, yeah. Guess. Hey, Malin. Shambagol. Cut the combination, guy. Halal, yeah. Style. Style. Bird. Balbarak.
Mid ka mid ah dalaliinta ayaa igaga waramay suuqa iyo xaaladiisa.
Hala garadna haya ariga maanta aan maldin iyo 500 ilaa iyo maldin lacag ilaa iyo 900 iyo 800 ilaa 800 saas uu dhaxay ariga afarta jeeg uu soo gal jiray laakin bay iyo gadi uu ka iman jiray maanta waxa way gadi xoolo ka maan iman xoola bay imaade
usbuucii hore iyo usbuucan bal ka waran xaaladda ee suuqa
suuqa maanta ana lacag uu leeyahay maanta uu qaalu yahay ariga maanta asniinta waxa way bulshada iska arigna ugu badnaay maanta sadde maanta waa luxii way maanta ariga lacag uu jeego maanta qaali way
xoolaha maanta laga iibsanayay suuqa degmada Saku ayaa ahaa kuwa loogu tala galay udhiyada
adi jeeladii horta ma ka jeeday
mayo galas
adi la arko horta adina leey taboy la la inuu qof taboy dare
taboy dare ha tii ka soo laayay
ida leey tagad
sibraha sideed baqri kutto kuma gadaro
Hoganka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka tacsiyay dil waddanka Suuriya lagu geystay hoggaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta Sham. Bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta waxayna akhriyay walaalkeen Salman Ahmed.
Bayaankan oo ku qornaa luqadda Carabiga kana soo baxay hoganka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isla markaana baahisay muassada warbaahineed ee Al-Kataib ayaa guud ahaan ummada muslimka ah waxaa looga tacsiyay dilkii uu dhawaan Mareykanka dhulka barakeysan ee Sham uu geystay. Hogaamiye Sheikh Abil Qassam al-Urdani oo ahaa ku xigeenka amirka jamaacada Xurraasuddin kadib furfurasho iyo soo gudbinta nusuus sharci ah oo ka hadlaysa fadliga ay leeyihiin dadka lagu dilo jidka Allah wuxuu bayaanku ku bilowday sida tan iyadoo jihaadka barakeysan ee Sham uu marayo ku dhawaad 10 sano ayuu miraha geedka shahaadada ka soo dhashay fagaariyaasha wacdaraha iyo ribaadka kolonyada muhaajiriinta iyo ansaartuna waxay sii wadaan in naftooda iyo noloshoodaba ku bixiyaan jidka Allah iyo sarayeelida kelimada Allah ayaa lagu yiri bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu intaasi raaciyay bayaanka iyagoo ku horgudban xamla caalami ah oo saliibi ah oo lagu doonayo in lagu tirtiro hawiyada Islaamiga ee muslimiinta laguna beero miraha dimuqraadiyadda iyo ilxaadka ayay mujaahidiintu yihiin kuwa dhabar adeegaya isla markaana ku hubaysan sabarka yaqiinta iyo caqiidada sugan iyagoo naf iyo wixii qaali ahba ku bixinaya dafcinta cadawga hororka ah ayaa lagu yiri bayaankan looga tacsiyay istishaadka Sheikh Abil Qassam al-Urduni oo ahaa ku xigeenkii amirka jamaacada Xurraasuddin taariikhda iyo siirada uu lahaa hoggaamiyahan ayaa lagu soo hadal qaaday bayaankan kaasoo ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana lagu yiri muhaajiriinta dhiigooda daahirka ah ku waraabiyay dhulka barakeysan ee Sham isla markaana diiday in dulinimo ay siistaan diintooda waxaa ka mid ahaa sheekha fadliga badan ee Abil Qassam al-Urduni Khalid al-Aruri raximahullah oo ahaa ku xigeenkii amirka jamaacada Xurraasuddin mujaahidkaas halyeyga ahaa oo u qiray qof waliba oo si dhow ula darsay sabar geesinimo iyo ballan oofin wuxuu ka soo baxay madarasada jiilkii koowaad isagoo ku barbaaray dhaqanadii ay lahaayeen raggii waaweynaa ee ka mid ahaayeen amiirul mu'miniin الملا محمد عمر شهيد الإسلام شيخ أسامة بن لادن إيو أميركي استشاديين تأ الشيخ بمصعب الزرقاوي دمان تودا الله النحريستي أيا لغو يري بيانك كسو بحي هغانك سرائي حركة مجاهدين تأ الشباب مرلة المامي يشخصية ده هغامي الشيخ بالقسام الأردني إنغو قدنين معاني ده هلك جسد إيو حق والالتنمة ده إسلامي إسلامركا هن رقي سابقة لها أبلا أوفينينا وحان قدهان ولا لهين مجاهدين تأجوغ الشام قراهان جماعة حراس الدين يو أهلك الشيخ بالقسام وقتع سيينينا واسم ده حبيبك وده يستشادك هقاميه وده الله نوحان أوي دينينا إنو أتكي قلبك وده سبرسيو كان أجرسيو مصيبة وده أو قبدلو وحك خير بدن dilka oo Mareykanka Shaam ugu geystay Sheekh Abdul Qassam iyo mujaahidiinta kale waxay cadeyn muuqata u tahay halka uu gaarsiisan yahay xaqdiga saliibiga caalamiga ah iyo calaada ay u hayaan kooxda jihadaysa waxay kala cadeynaysaa in Mareykanku aan kala soocaynin urur iyo urur kale iyo muslim iyo muslim kale intaba uu ururkaas ama muslimkaas ku baaqayo tawxiidka una saacinayo isku xukunka sharciga Allah ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qaybaha dambe ee bayaanka wuxuu hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab fariimo iyo dardaarana muhiim ah u diray mujaahidiinta ka dagaalamaysa dhulka Shaam iyadoo loogu baaqay inay Allah uga cabsadaan jihaadka iyo umadooda waxaan ugu baaqaynaa walaalaha mujaahidiinta iyo kuwa aan jecelnahay ee jooga Shaamta barakeysan inay Allah uga cabsadaan naftooda iyo umadooda iskuna kaashadaan samafalka iyo la cabsiga wadada ugu wanaagsan ee lagu sareeyeli karo kelimada Allah looguna heelin karo diinkiisa isla markaana looga guuleysan karo cadawga waa in lagu dhaganaadaa kitaabka iyo sunnaha laguna wajaho xamlada kufriga ee caalamiga ah midnimada wallaah jecel yahay barakada wadajirka iyo isu soo dumida waa arrin lagu arkay taariikhda ummadan iyo jihaadka mucaasirka ah markii ay mujaahidiintu ahaayeen hal saf oo isjecel isku gurmada oo ishaysta waxaa u hoggaansamay adduunyada iyo dadka barakada allana way ku dulhoobatay allahna wuxuu u furay quluubta qubuul ayuuna u dhexgeliyey ummadda markii ay iskhilaafeen oo ay kala tageenna waxaa daciifay awooddooda waxaana lumay haybadooda cadowgana wuu ku soo dhiiraday dhammaan arrimahaasna waxay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ka dhasha kala taga wallaahi nooga digay ayaa lagu yiri bayaanka ay baahisay mu'assada Al-Kataa'ib ee ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab loogana tacsiyey istishaadka Sheikh Abdul Qassam Al-Urduni horaantii bishii Dhulqacda aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii jamaacada Xurraasuddiin ee ka dagaalanta Shaam ay xaqiijisay in hoggaamiye Abdul Qassam Al-Urduni oo Mareykanka ku dilay duqeyn uu ka geystay bartamaha magaalada Idlib ee waqooyiga Suuriya waxaana hoggaamiyahan uu ahaa rugcadayaasha jihaadiga ah ee ka soo baxay madrasada jihaadka Afghanistan soona maray xabsiyada dowladda Iran xilligii uu Sheikh Abi Mus'ab Az-Zarqawi noolaana wuxuu ka mid ahaa mujaahidiintii ku sugnaa waddanka Ciraaq
sida warkan uu ku faahfaahinayo Abubakar Ibrahim munaasabad lagu dooranayo Sultan Beled ayaa ka dhacday magaalada Jilib ee wilayada Jubbooyinka munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay Sultan ku dooranaysay beesha reer oo qudub oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa ka dhacday degmada Jilib ee xarunta wilayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka taas oo ay ka soo qayb galeen ganacsatada odayaasha dhalinyarada iyo guud ahaan beesha reer oo qudub xafladan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimaadiin iyo xubno ka tirsan golaha nuqabada wilaayadka Islaamiga ah ee Soomaaliya kuwaas oo dhammaantood si diiran u soo dhaweeyay Sultan Awees Sheekh Maxamed Cali oo ah Sultanka cusub oo ay dooratay beesha reer oo qudub oo ka mid ah beelaha dega gobollada Jubbooyinka Nabadoon Ismaaciil Haaruun afayeenka golaha nuqabada Soomaaliyeed ayaa ugu horeyn xafladda ka jeediyay hadallo soo dhaweynaya oo ku aadan Sultanka cusub
aniga oo ku hadlaya afka golaha nuqabada ku dhaqanka shariicada Islaamka ee xarakada shabaab mujaahidiin ee bariga Afrika kuna sii jeeda bartamaha iyo saaxilka Afrika warso kuma sii jeedno waan ku sii jeednaa insha Allahu ta'ala waan tagi doonaa si fudud baan u tagi doonaa waxaan salaan kal iyo laab ka soo gooday oo gacaltooyo oo soo dhaweeyna aanu soo gudbinaya Sultanka cusub ee beeshu ay keentay reer oo qudub Sultan Awees Sheekh Maxamed Awees oo soo dhawow sidii raggii hore sheegay ku soo dhawow qalbi furan iyo laab furan iyo maskax furan iyo niyad aad ku jecel ku soo dhawow waxaad ku soo dhawaataa nuqulo fara badan oo kaa soo horreysay oo aad maanta bartanka ka geli doonto waxaad ku soo dhawaataa insha Allahu ta'ala kuwa badan oo kaa dambayn doona
sidoo kale Nabadoon Cabdiraxmaan Shiil oo dhaqan ee afayeenka golaha ku dhaqanka shariicada Islaamka ee wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka oo ka mid ahaa xubnihii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan Sultanka cusub ee beesha reer oo qudub
waxaan soo dhaweynaynaa Sultanka ay beesha reer oo qudub dooratay oo ay noo keeneen Sultan Awees Sheekh Maxamed aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa beesha waan sugeynay in badan baan xaggiina soo fiirinaynay waa ku mahadsantihiin waxaan leenahay Sultanka Sultan ku soo dhawow golaha ku dhaqanka shariicada islaamka ee walaayada jubooyinka si kal ii laab ah ku soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow, qalbi wanaagsan ku soo dhawow, ku soo dhawow ku dhaqanka shariicada raxmaanka.
Suldaan Awees Sheekh Maxamed Cali oo ah hoggaanka cusub oo ay caleema saaratay beesha reer oo qudub ayaa madasha xafladda ka dhacaysay waxa uu ku ballan qaaday in reerka uu ku hoggaamin doono ku dhaqanka shareecada Islaamka isagoona ka dalbaday inay garab istaagaan.
Walaalayaal, waxaan mahad u celinayaa anigoo ah Suldaan Awees Sheekh Maxamed, ahna suldaanka beesha reer oo qudub, marti sharafta uu ugu horeeyay waaliga walaayadaha Jubbooyinka Abu Abdalla. Waxaa kaloon u mahadcelinayaa nuqabada Soomaaliyeed iyo culimada, ganacsatada, odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka. Thumma walaaladayda Islaamkow, Ilaahay wuxuu markhaati iga yahay masabkan inaan anigu dooran una hanqaltaagin. Hase yeeshee waa laygu kallifay dhinaca cashiirada iyo walaalaha. Allaha sarreeya waxaan ka rajaynayaa inuu hawshan iigu kaalmeeyo. Walaalayaal, waxaan ballan alla ku galayaa inta awooddayda tahay ee tabarta yar ee mutawadica ah inaan ka gaabinin siday cashiiradayda ugu soo laaban lahayd minbarkeedii koowaad, taasoon ku dhisnayn jaahiliyaddii laga soo gudbay balse ku dhisan alcaqiidatu walaa walbaraa. Walaalayaalkayga nuqabada Soomaaliyeed ee walaayaadka dhexdooda, waxaan rajaynayaa inaan idiin noqon doono khayru naasirin wa khayru naciim. Waxaan ka codsanayaa cashiiradayda inay igu garab siiso kitaabka Alla iyo sunnada Rasuulka karuqaadkooda.
Ugu dambeyntii beesha reer oo qudub waxay hoggaankooda cusub ku wareejiyeen qoray aakii 47 ah booshkiisa raayada towxiidka iyo furaha gaari cusub oo ay ugu talagaleen inuu ku socdo suldaanka.
Suldaan, waxaan kugu wareejinaynaa kitaabka Qur-aanka Kariimka ah. Waa waxa dhulka korkiisa yaalla, waxa ugu qiimaha badan, ugu sharafta badan, waa waxa aynu u dagaalamayno oo istishaadiyada loo gelayo oo intimaasiyada loo gelayo. Waxa weeyaan waxaan difaacayna waa kitaabka Qur-aanka. Waa ka inuu xukun tagayna insha Allahu Tacaala kitaabka ayaan kugu wareejinay gudoon kitaabka Qur-aanka. Kitaabka Qur-aanka waxaa laga rabaa inaad akhrido, ku dhaqanto beeshana, aad ku dhaqato, aadna difaacdo Ilaahay idinka insha Allahu Tacaala. Haddana waxaan kugu wareejinaynaa qorigii aad kitaabka Qur-aanka aad ku difaaci lahayd. Kitaabka Qur-aanka wuxuu u baahan yahay in la difaaco, waa qoriyaad ku difaaci lahayd, qabsa isagana gudoon. Booshkanina waa booshkii qoriga laftiisa lagu ilaalin lahaa. Qorigu hadduu bilaa boosh yahay isna ma ilaashamayo insha allahu tacaala. Waxaan kaloon ku wareejinaynaa suldaanka, Suldaan Awees Sheekh Maxamed Cali, suldaanka beesha reer oo qudub, raayadii towxiidka waa raayatu laa ilaaha ilallah, waa raayadii nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, waa astaanta iyo sumadda iyo calaamada dadka muslimiinta ay leeyihiin. Waxaa ku qoran laa ilaaha illallah, kalimatu tawxiid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Walaayadka Islaamiga ah ee Soomaaliya waxaa maalmahan si xiriir ah uga soconayay munaasabado qurux badan oo ay beelaha Soomaaliyeed ku dooranayaan hoggaan dhaqan oo ay ku midaysan yihiin. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa cabasho ka muujiyay xeer maraakiibta shisheeye loogu ogolaanayo inay gurtaan kheyraadka badda Soomaaliya oo xalana lagu soo qoray. Mar kale, iyo Cabdullaahi Yaasiin Jaamac.
Xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa waxay sheegayaan in boob lagu hayo kheyraadka badda Soomaaliya. Waxay intaas ku dareen in xeer baarlamaanka loo keenay oo la xiriira waxa loogu yeero burcad badeed Soomaali ah uu yahay mid shisheeyaha Muqdisho fadhiya, gaar ahaan dhismaha xalana uu soo qoray ee aanu ahayn mid Soomaaliyo ay qortay. Xildhibaanadu waxay intaasi ku dareen in wiilasha Soomaalida ee kalluumaysatada loogu yeero burcad badeed, laakiinse ay burcad badeed yihiin shisheeyaha reer galbeedka ah ee maraakiibtoodu ay hogan yihiin amaba ku sugan yihiin xeebaha Soomaaliya, kuwaas oo kheyraadka dalka Soomaaliya daldalanaya. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ahaa Cabdi Cali.
Ujeeddada haddaa fiiriso, sharcigan waxaa soo qortay xalana laga soo qoray sharci Soomaali leedahay oo arrin Soomaaliyeed iyo wasaarad ka yimid ma aha. Marka la qeexo burcad badeed, wiilasheenna Soomaaliyeeda lagu qeexaya. Ani Cabdixukun, waxaa la qabaa burcad badeedda ugu weyn waxay tahay cidda baddanada kalluunka ka xadaysa, cidda wiilashanada ayagoo kalluumaysanaya inta afduubta, waa burcad badeed dhahayo xiraaya ciddaasaa burcad badeed wasiirkuna waxaa moodaa inuu ku hadlayay luqadii nimanka baddannada xaaraanta ku haysta xataa maraakiibta ururkan atlanta la yidhaahda ee ilaaliya badda ee ka ilaaliya burcadeedka loo samaysta kilibya waxaa ku jira youtube-ka ayagoo maraakiibtii kalluunka ay ka qaateen lacag kala wareegayo santuuqiyo lacaga dollar la wareegayo ujeedadooduna ay tahay maraakiib in hub loo soo saartay in baddannada la xado.
Asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in kalluumaysatada soomaalida ah ee ku sugan magaalada muqdisho aanay xeebta dhaafi karin maxaa yeelay buu yidhi haddii ay badda gudaha u galaan waxaa lagu tilmaamayaa burcad badeed. Wuxuu intaasi ku daray in shisheeyaha maraakiibtoodu xeebaha soomaaliya ku sugan yihiin ay xaalufin wadaan islamarkaasina ay burburinayaan dhagxanta waaweyn ee badda gudaheeda ku yaalla ee aargoosatada iyo kheyraad kale badda ku jira ay galaan.
Kuusay taagan yihiin liida haddaad tagto maraakiibta doomahanagii kalluumaysiga meesha isaga xirxiran yihiin cid walba waa cabsatay barki hadday bannaanka aadaan burcad badeed waa laleeyahay 200 nautical mile 350 nautical mile waay baddeen hadday iska dhaaf xagga gaaraana meesha ugu sokayso markay tagaanaaba la qabanaya. aniga waxaan qabaa sharcigan ujeedadiisa ay ku qeexan tahay wiilasha soomaaliyeed hala soo xirxiro ee hala qabtay ee tuuga waayey uu wasiir ku soo qoray in sharcigan burcad badeedda qeexideedu intaan ay ka ballaarato oo ay noqoto cidda baddannada kalluunkeeda boobaysa cidda qashinka ku guraysa hadda waxay maraysaa mudane guddoomiye waxaan jeclaan lahaa inaad timaadaan liido xeebta liido oo aad fiirisaan jaya daadsan jay jaygii loo doonanayay bannaanka xeebtii baddii cadayd ee carada ahayd jay baa soo buuxiyey magaran karaysaa wuxuu yahay maraakiibaa jamaladanadii burburinaysa baalka kooralka la yidhaahdo oo malaayiga inuu ku noolaado loogu talagalada burburinaya 30 maraakiiboo hadda aan siinay heshiiska miya kuwo kale oo aan cidina siinin oo burcad badeeda miya aargoosada jamalada hoosteeda laga raadiya jaygiya hadda miinooyin lagu burburinaya baddannada miinooyinaa lagu qarxinaya waxaa ka garanaysaa jaayga xeebta yimid oo buuxsami rabo mardho.
Shisheeye kala duwan oo cadaan iyo madowbale ayaa soomaaliya ku jooga duulaan waxaana ay ka gurtaan kheyraadka badda kumaba sii jirto oo iyaga ayaa si toosa gacanta ugu wada haya. Horey waxaa loo shaaciyay in maraakiibta xeebaha soomaaliya ku sugan qaarkood ay ku xiran yihiin warshado kalluunka islamarkiiba warshadaynaya halka kuwana ay jiidayaan shabaago waaweyn oo kalluunka lagu aruursanayo.
war ku saabsan wasiirka tirsan xukuumadda Zimbabwe oo u geeriyooday cudurka corona ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya wariye Maxamed Ciise.
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي.
waxaan maanta sidoo kale xubinta ganacsiga ku soo diyaarinay diyaar garowga Ciidul Adxa ee laga dareemayo magaalada Muqdisho. ciidan inta badan dadka waxay iibsadaan xoolaha nool taasi oo ay doonayaan inay ku gutaan udxiyada. seeladaha lagu iibiyo xoolaha nool ayaa aad u mashquul ah maanta oo kale maadaama biri ay tahay Ciidul Adxa. suuqyada mashquulka badan laga dareemayo waxaa ka mid ah suuqyada ku yaala wilaayadka Islaamiga ee Soomaaliya iyo guud ahaan suuqyada gobolada dalka ku yaala sida suuqyada ku yaala magaalada Muqdisho. waxaana ka jira diyaar garowga ciidda iyadoo dadka ay iibsanayaan xoolaha nool iyo dharka. suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala degmada Dayniila ayaa warbaahinta la wadaagay sida ay u iibiyaan xoolaha ciidani.
hadda arigi sida hore xoogaa mana dhamma waana ka yaryahay waa adiga 140 130 hadba soo berimo iyo sugunto i teerso kulli berimadu waa 140 suguntadu waa 120 teersada waa 110 ilaa 100 iidii hore ayaa macnaha aqaaliye maadaama xidka loo qaadi jiray bilyan intaas oo bilyan oo ari loo qaadi jiray hadda waxaa loo qaatay isag 4000 oo ari loo qaatay
ariga ciidii hore iyo ciidan way kala bedelan tahay ciidan waxay ugu bedelan tahay ciidii hore ariga birmada marka u fiirin dhankiisa qiimihii hore lagidi jiray ee qiimaha laga gadaayo maanta farqi weyn u dhaxay orgiga birmada ama neefka birmada ah waxaan gidi jiray 170 180 maanta 150 140 120 meelaha laga gada suguntada 110 115 intaas laga gada marka fiirso waxa weyn baa u dhaxay marka
sidoo kale suuqyada lagu iibiyo dharka ayaa dhankooda mashquul ah.
horta isbeddel wuu jiraa, isbeddel wuu jiraa, laakiin horta wax kor u kac ma jiro. Sababta uu jiri karin waxay tahay dadkiina baahidooda adigu micnaha qiimeynaysid, kastaba mar walbana waxaa loo baahan yahay inuu markaas meeshii xaaladay jirtaa la aadi oo aad iyo xaaladiina wanaagsan tahay inuu markaa wax wanaagsan aad u keentid oo aad qiimihiina qiim macquul markaas ka siisid. Markii xaaladii liidatana aad dhar wanaagsan u keentid, laakiin qiimihiina markaas aad discount yacni u sameysay, dadka mar walba ay kuula jaanqaadaan. Marka dadkiina sidii hore ma u adeeganayaan oo ciidii hoose u dhacday.
Muslimiinta ku nool daafaha dunida ayaa si weyn ugu diyaar garoobaya soo dhoweynta ciidul adxa, waxayna inta badan dadku ku mashquulsan yihiin gadashada xoolaha. dhegeystayaal, xubinta ganacsiga halkan ayaan ku soo afmeeraynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها.
هلك وركان وذيك غيمان يودق استيال وإذا عدى الفرقان وزير كترسان حكومة دوضا كزيمباوي ياو غيري يوذي عدر كورونا هاشم عبد الناصر يينو فافاهينيا
سيدا أو قري ورقيس كإيست أفريكان waxaa shalay magaalada Harare ee caasimadda waddanka Zimbabwe ku geeriyooday wasiirka beeraha ee waddankaas. Waxaa la sheegay in uu u geeriyooday cudurka loo yaqaan corona ee dadka badan dunida ku xasuuqay. Ninkan ayaa la dhigay cusbitaal kadib markii la xaqiijiyay in uu qabo cudurka corona, hase yeeshee markii dambe nafta ayaa ka baxday. Ninkan oo lagu magacaabo Marshal Barense Siri ayaa da'diisa lagu sheegay 65 jir, wuxuuna wasiirkii ciidamada cirka ka soo noqday dowladdii la afgembiyey sanadkii 2017 ee uu madaxweynaha ka ahaa Robert Mugabe. waxaana geerida ku timid marshal ka tacsiyeeyey madaxweynaha afgembiga kula wareegay talada waddanka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. wuxuu sheegay inuu aad uga xun yahay dhimashadiisa, isagoo ku tilmaamay halyay gumaystihii la soo dagaalamay, sheegana inuu saaxiib dhowla ahaa. cudurka corona ayaa weli sii wata dagaalkiisa, haba ugu badnaadeen waddamada reer galbeedka.
waa mahadsantahay Haashim warkii aad kala socoteen idaacadda Alfurqaan. dhegeystayaal, way nagaynta.